IKEM Online, tak se bude jmenovat nová špičková mobilní aplikace pro pacienty i lékaře. Řekneme, jak bude fungovat. Čeká nás také jedno vskutku historické pátrání, staré 45 tisíc let. No a rovněž prohlídka nákladní lodě, která právě veze na mezinárodní vesmírnou stanici třeba banány anebo rajčata. No a za chvíli už se zaměříme na další možné následky onemocnění COVID-19. A takový bude dnes pravidelný magazín Experiment. To hraní radiožurnál, stres, strach a také poruchy spánku i takové potíže způsobila u mnohých lidí pandemie koronaviru. Britští vědci také nedávno prokázali, že lidé po prodělaném COVID-19 mají větší šanci, že se u nich vyvine deprese, psychóza nebo třeba demence. S rozvolňováním opatření proti šíření koronaviru pak psychologové zaznamenávají případy takzvané post-covidové úzkosti. Ve vysílání se mnou teď reportér Matěj Skalický. Matěj, dobré dopoledne přejeme.
Pěknou sobotu.
Začneme nejprve rozlišením toho, co je úzkost a co je strach, čím se to liší?
Strachem i úzkostí člověk reaguje na nějaké nebezpečí. Strach vyvolává konkrétní podnět a jde o momentální hrozbu pro člověka. Odezní, jakmile necítíme žádné nebezpečí. Naopak, jak vysvětluje známý český psychiatr profesor Cyril Hešel, úzkost máme z potenciálních hrozeb v budoucnu. Zabraňuje nám tedy, abychom se dostali do situace, kterou mozek vyhodnotil jako nebezpečnou.
Jaká mozková centra se aktivují, když se něčeho bojíme?
Lidský mozek funguje jako provázaná síť. Každopádně jedním z nejdůležitějších center, když pociťujeme strach, je amygdala. To je párový orgán v mozku, který vypadá jako mandle. Amygdala je náš senzor strachu, jak vysvětluje neurolog Martin Sabela z fakultní nemocnice v Ostravě.
Má vlastně široké spoje jednak s mozkovou kůrou, s částí mozku, která se jmenuje limbický systém, který je velice důležitý pro fungování emocí a je propojená s velice důležitým centrem, které se nazývá hypotalamus, které je takovým nadřazeným centrem autonomního systému, který ovlivňuje naše fyzické procesy, jako je tělesný tlak, tepová frekvence.
A právě to propojení amygdaly s hypotalamem má mimo jiné za důsledek různé projevy strachu na lidském těle.
Vyplaví se adrenalin, vyplaví se stresové hormony z nadledvin, nám se rozšíří zornice, zrychlí se nám tepová frekvence, zvedne se nám tlak a jsme vlastně připraveni k tomu, abychom té stresové nebezpečné situaci čelili.
V případě patologické úzkosti nervový systém člověka neumí ze zkušenosti správně vyhodnotit, čeho se bát a čeho ne, takže se celý tento mechanismus spouští, kdy nemá. Tyto paměťové stopy vytváří mimo jiné také mozková kůra nebo třeba část mozku zvaná hypokampus.
A co se v mozku děje, když se člověk snaží strachu nebo úzkosti zbavit?
To souvisí s pojmem plasticita mozku. Čím víc určitá centra drážíme, tím lépe si vštěpují nové informace, jak popisuje Martin Sabela.
Podobným způsobem my tu plasticitu můžeme využít pomocí spousty léčebných metod, typicky třeba kognitivně behaviorální terapie, kdy pomocí postupné expozice různým nepříjemným stimulům, které v nás tu úzkost, ten strach vyvolávají. A vlastně tomu, že tomu pacientovi je ukázáno, že vlastně nebezpečí mu nehrozí, že se mu nic nestalo.
Matěj Skalický, náš reporter, děkujeme a naslyšenou.
Není za co naslyšeno.
Strach a úzkost třeba při pandemii koronaviru probereme teď v magazínu Experiment ještě jednou. Naším hostem je docent Marek Price, psycholog Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme slyšeli, že psychologové mohou využívat plasticitu mozku, aby naučili překonávat lidi úzkost. Dá se toho využít například při takzvané post-covidové úzkosti, kdy lidé mají obavy z návratu do normálního života?
No, já bych za prvý řekl, že si myslím, že ta obava vracet se do normálního života není zas tak rozšířená, že se to týká lidí třeba, kteří jsou introvertovanější, pro které ta změna byla příliš dlouhá, teďka se obávají toho, že třeba těch sociálních kontaktů bude více. Ale ano, plasticita se dá využít pozitivně k tomuto, takže třeba prostřednictvím kognitivně behaviorální terapie nebo jiných terapeutických postupů, postupnými kroky nebo expozicemi, takhle by se o tom dalo uvažovat.
Mohla by se u některých lidí s traumatickými zážitky z pandemie koronaviru vyvinout třeba i nějaká posttraumatická stresová porucha? A v čem je nejvíc nebezpečná?
Já bych asi nemluvil přímo o posttraumatické stresové poruše, ale je pravda, že různé studie ukazují na zvýšení nejrůznějších příznaků úzkostních, depresivních, ale také traumatických. Že by se jednalo o posttraumatickou stresovou poruchu, s tím jsem se v praxi nesetkal, ale celková míra nepohody, zvýšená hladina úzkosti a depresí, tak to ano.
Už loni koncem léta američtí vědci zveřejnili studii, že při pandemii koronaviru v populaci roste počet lidí s depresemi. A to dokonce až 3x. Pozorujete nějaký takový nárůst také v České republice?
Podobnou studii dělal taky Národní ústav duševního zdraví s podobnými výsledky. Ano, skutečně došlo ke zvýšení. Projevuje se to i v praxi na psychiatrické ambulance, na ambulantní psychologii, tak se obrací mírně větší počet klientů a pacientů.
Docent Marek Prajs, psycholog Národního ústavu duševního zdraví. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Pražský institut klinické a experimentální medicíny připravuje novou mobilní aplikaci, a to pro všechny své pacienty. Pracují na ní špičkoví lékaři společně s vývojáři. Program s názvem IKEM Online lidem umožní sledovat údaje posledních vyšetření nebo třeba konzultovat zdravotní stav na dálku. Doktoři pro změnu uvidí údaje o nejnovější fyzické kondici svých pacientů. A jak to celé bude fungovat, vysvětlíme v následující reportáži.
Budu taková svěží, jakoby bílá z prvky, jakoby červené, což jako barva IKEMu.
Ukazujeme ve svém mobilu návrh nové aplikace vedoucí odboru informatiky Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Raška. Barvy a design na téhle aplikaci ale nebudou pro pacienty tím zásadním.
Tam budou mít aktuální laboratorní výsledky, budou tam mít opravdu ty vlastně texty těch ambulantních zpráv od nás IKEMu. Samozřejmě mu tam budeme posílat notifikace návštěv. Budou moct pomocí aplikace si požádat o recept. Bude tam možnost komunikace s IKEMem, takový forma jako mini chatu.
V IKEMu už některé aplikace fungují. Je to například M-Transplant, která je, jak už název napovídá, pro pacienty po transplantacích. Vznikající program IKEM Online zahrne dosavadní funkce, přidá další a dostupný bude po jednoduché registraci i ostatním pacientům.
Pak už tam ty výhody jsou pak jako oboustranný, a to je, my jsme super specializovaný centrum a ne veškerou péči pacientům poskytujeme tady, ale pacienti často chodí po jiných jako pracovištích, jejichž jakoby dokumenty my potřebujeme pro to, aby se kolegové finálně rozhodli o té léčbě. Takže ta aplikace bude umožňovat fotit tyhle dokumenty, tak aby se k nám jako rychleji dostali.
Petr Raška dodává, že lékaři ale budou moct vidět i aktuální fyzickou kondici pacientů. A to v případě, že s nimi budou chtít sdílet data například z chytrých hodinek.
Sledujeme aktivitu, může nám říct, jak se cítí, může si natočit pomocí chytrých hodinek jakoby EKG a tak dále. My následně plánujeme to, že bychom se pacientům, kteří budou mít takové velké výkyvy, v nějakém jako řeknu chování, aby jsme jakoby kontaktovali a ptali se, jestli máme nějaké problémy. Je to víceméně něco, co v budoucnu bude trendem nějaké jakoby řízené péče.
IKEM Online má začít fungovat letos v létě. Vzniká z naprosté většiny přímo tady, v Institutu klinické a experimentální medicíny. Pracují na něm nejen zdejší vývojáři, ale také přímo lékařské kapacity, jako třeba přednosta kliniky nefrologie a transplantačního centra Ondřej Vyklický.
Snažíme se to udělat tak, aby to bylo za prvý pro pacienty příjemný, aby to bylo pro naše lékaře příjemný, aby tomu všichni rozuměli. Takže se to upravuje. Není to žádný natvrdo koupený produkt, kde si přijete do obchodu, koupíte si nějakou aplikaci a pak na ní nadáváte, že vám to úplně nefunguje. To jsou aplikace, které se vyvíjejí postupně. Prvotní myšlenky, která nám ukazuje, hele, tady je problém, pojďme ho nějak vyřešit.
Například zmíněnou a roky fungující aplikaci M-Transplant aktivně využívá přes 2000 lidí.
Pečujeme o pacienty digitálně gramotní, takže tohle já vidím jako velký plus a ty lidi, kteří to umějí ovládat, ty počítačem, mobily, iPady a všechno, tak oni jsou hrozně rádi, že ty tlačítka taky mají k tomu, aby se nějakým způsobem se informovali o svém zdravotním stavu a komunikovali s námi.
Doplňuje svou zkušenost s pacienty na klinice nefrologie Ondřej Vyklický. Institut klinické a experimentální medicíny letos slaví 50 let existence. Za tu dobu tu lékaři pomohli tisícům lidí a podíleli se na celé řadě inovací. O jejich práci uslyšíme v příštím týdnu od pondělí do pátku v 8:50, kdy se v reportážích vydáme i na zdejší operační sály. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Historické budově Pražského národního muzea je vystaven model ženy, který vědci vymodelovali podle 45 000 let staré lebky. Ta byla nalezena už v 50. letech v Koněpruských jeskyních ve středních Čechách a původně se mělo za to, že pochází z období před 30 000 lety. Její pravé stáří ale potvrdili odborníci před několika měsíci při vytváření nových expozic muzea a zjistili, že obsahuje nejstarší genom moderního člověka.
Je to socha, nebo je to figura, nebo je to model?
V zásadě je to socha, ale používáme proto spíš slovo model, protože v zásadě vznikla úplně nově a je to vznikl model na základě nějakých nálezů, kosterních nálezů. My jsme vlastně měli lepku na skeneru 3D, sken. Ten 3D sken se vytiskl na tiskárně, na 3D tiskárně, ten jsme odvezli do Paříže a na základě té jedné lepky vlastně ta sochařka postavila jako model, ale je to sochařka, takže ano, je to i socha.
Připomeneme jméno té sochařky.
Elizabeth Dainé, je tady, ona se specializuje právě tady na tohle paleoumění, v zásadě paleoartistka, takže ona je přímo se zaměřuje na rekonstrukce kosterní nálezů a různých vlastně stádií toho vývoje člověka.
Postava hnědovlasé ženy se zamyšleně dívá před sebe, jako by někoho vyhlížela. Má hnědé, polodlouhé vlasy a je velmi snadné si ji na první pohled splést se skutečnou lidskou bytostí, potvrzuje šéf přírodovědného muzea Ivo Macek.
Protože skutečně ta realističnost je až jako dechberoucí.
To naprosto potvrzuju a doporučuji ostatně posluchačům Českého rozhlasu, aby se na tuto výstavu přišli podívat. Je v Panteonu Národního muzea otevřená od 2. června do 2. července zatím a potom bude samozřejmě součástí tento model a možná i ta lepka těch nově budovaných expozic. Ještě jedna otázka. Předpokládám, že to samozřejmě je plast, je to umělá hmota. To, že ta kůže se skutečně leskne tak autenticky. Člověk má chuť si až na to sáhnout, jestli to není opravdu lidská kůže.
To takhle na bázi jako silikonu. To znamená, je to, ona vlastně vytvoří jako formu a do té formy potom nalije silikon, ten utuhne, ona otevře formu a zase vzniká odlitek, na kterým pracuje.
K vymodelování těla a obličeje pravěké ženy stačila dobře zachovalá lepka, popisuje dál ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Ten model té dámy se vyráběl vlastně ještě předtím, než ten objev byl učiněn, ta data se byla posunuta o těch 30 tisíc let. To znamená, že dámu čeká nový výlet do Paříže, určitě se těší, protože samozřejmě ta podoba v obličeji zůstane stejná, ta je vlastně dána na základě vlastně průzkumu a studia té lepky, ale bez pochyby, já teď trošku zlehčuju, ty šaty, co má na sobě za těch 30 tisíc let, se moda někam posunula. To znamená, že ji musíme převést pouze do kožešin a bez pochyby nebude mít na sobě vlastně žádné tkaniny. A také se vlastně na základě rozboru toho DNA ukázalo, že vlastně její pokožka, oči a pravděpodobně vlastně ještě budou podstatně tmavším.
Národní muzeum pro tuto ženu hledá také jméno. Návrhy mohou lidé posílat přes sociální sítě muzea. Teď se lepka a model jmenují podle vědeckých standardů na základě lokality, kde pozůstatky byly nalezeny, tedy přírodní památky Zlatý kůň. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
Sobotní dopolední Radiožurnál a magazín Experiment. Lepku ženy, která žila před více než 45 tisíci lety, teď vystavuje Pražské národní muzeum v Panteonu historické budovy. Antropologové ji objevili už v 50. letech minulého století v koněpruských jeskyních. Až letos se prokázalo, že jde o nejstarší genom moderních lidí v oblasti Eurázie. Se mnou ve vysílání teď antropolog Petr Velemínský. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsme připomněli, tak tu lepku objevil tým antropologa Emanuela Vlčka už v 50. letech a i on sám doufal, že bude staršího data, ale potvrdit se mu to nepodařilo. Jak se to povedlo potvrdit teď? Co bylo rozhodující?
Rozhodující tak v těch 50. letech ty možnosti byly daleko omezenější, než prostě má současná věda. Takže prostě v 50. letech předpokládali na základě fauny, a i na základě morfologie té lepky předpokládali stáří vyšší než 30 tisíc let. Ale dnes přece jen po těch vlastně 70 letech, tak je nový obor, vlastně, který v té době neexistoval, a to je paleogenetika. A současně také se běžně provádí i radiokarbonové datování. Takže vlastně tyhle dva nástroje pomohly nebo určily to stáří takové, jako je, jaké je. To znamená, že ta lepka je starší 45 tisíc let.
Můžete,
to znamená genetika.
Můžete jenom nějak srozumitelně a třeba jednoduše popsat, jak ten princip toho určování stáří probíhá, aby jsme to pochopili?
Člověk, současná nebo euroazijská populace, tak v genomu máme zhruba 2 až 3 % neandertalské DNA. No a zde tento nález, prostě byl vlastně to stáří, bylo určeno na základě toho, že ten nález má ty fragmenty, té neandertalské DNA delší, než jiné fosílie, jiné nálezy, které byly podobně, nebo potom žili vlastně z toho orniacienu, po případě gravetienu. A na základě toho se usuzuje, že protože ta délka těch neandertalských fragmentů se vlastně neustále zkracuje rekombinací, tak se usuzuje, že to je vlastně, že ten jedinec stojí blíže tobě, kdy vlastně ty moderní anatomicky moderní lidé přišli do Evropy, kde byli neandertálci a s nimi se mísili.
Ta lebka je unikátní i proto, že odborníci tenkrát našli poměrně zachovalou. Co jste o téhle ženě jako antropologové ještě všechno dokázali zjistit?
Tak samozřejmě, že ty možnosti jsou omezené, ale ta žena udělala se teda do muzea, když navštívíte Národní muzeum, tak tam uvidíte model Elizabeth Dynes, která na základě té lebky se posnažila udělat nebo vytvořit, jak mohla vypadat ta žena. Co jsme zjistili? Ta žena se dožila věku 30 až 50 let. Genetika prokázala, že by měla být smětší pleti nebo tmavší pleti, než máme my. A nebo po případě prostě i má tmavé vlasy, tmavé oči a je pravděpodobné, že ta žena vlastně patřila k populaci, která vlastně jako byla to lovecko-sběrecký typ způsobu života. Jo. Takže to asi myslím, že všechno, jo, protože ty další možnosti, oni ještě výzkumy budou probíhat, jako teď se spíš budeme soustředit na tu morfologii i na ta genetika, bude dále probíhat, aby se provedl další srovnání s nálezy v Evropě.
A je to světový objev, který uznali i editoři vědeckého časopisu Nature. Jak tohle promění dosud známá fakta o osídlení střední Evropy?
Tak samozřejmě do této doby se počítalo, tu hranici to posunulo, protože zde se předpokládalo, nebo ty nálezy, takhle, byly mladšího, byly vlastně nejstarší 35 tisíc let, řeknu orientačně. Jo. Ale ten nález má význam v tom, že v podstatě z hlediska osídlení Evropy anatomicky moderními lidmi, tak je, vlastně podporuje tu hypotézu, že ty moderní lidé přišli do té Evropy v několika migračních vlnách. To podporuje vlastně ta skutečnost, že když se porovnala genetika tohoto této ženy s nálezy mladšími z Gravettienu, lovci mamutů, tak byla velmi odlišná. To znamená, ono se předpokládá, že ta populace této ženy ze Zlatého koně vymřela. To znamená třeba v Dolní Věstonice, Pavlov, nebo ty gravitenské populace patří k jiné populaci anatomicky moderních lidí. Takže to podporuje to, že v několika migračních vlnách sem dorazili anatomicky moderní lidé z Afriky.
Antropolog Petr Velimínský a velmi překvapivý objev. Děkujeme za váš čas a přejeme klidný víkend. Naslyšenou.
Taky děkuji, hezký den.
Astronauti na mezinárodní vesmírné stanici budou dnes možná mít pestřejší a zdravější večeři. Zásobovací loď Dragon 2 se totiž už zhruba za hodinu připojí ke stanici a doveze jim přes 3 tuny zásob, včetně čerstvého ovoce a zeleniny. 3, 2, 1, 0. Nákladní loď vynesla do vesmíru raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX ve čtvrtek z Kennedyho vesmírného střediska. Detaily Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej.
Dobrý den.
Jaké zásoby tedy nákladní loď přiváží na mezinárodní vesmírnou stanici?
Nákladní loď Dragon 2 veze na ISS přes 3300 kg zásob techniky, materiálu na výzkumy, ale taky jídlo. Mimo 15 kg klasických potravin je na palubě zásobovací lodě i čerstvé ovoce a zelenina, jak si říkal, například cibule, čery rajčata, papriky, jablka, citrony, pomeranče nebo třeba avokáda. Ve zhruba 40 kontejnerech jsou oblíbené potraviny astronautů a ty jsou taky součástí těch experimentů, které se budou na mezinárodní vesmírné stanici dělat. V tomto konkrétním případě budou vědci sledovat vliv jídla na psychickou pohodu posádky.
Tak funguje to na Zemi, tak zřejmě i ve vesmíru. Jaké další experimenty budou astronauti s přivezenými zásobami dělat?
Těch experimentů je celá řada. Zásobovací loď Dragon 2 veze na ISS třeba 20 tisíc želvušek v zamrzlém stavu. To jsou takové extrémně odolné mikroorganismy, které astronauti nejdřív rozmrazí, oživí a pak na nich budou studovat vliv mikrogravitace nebo stresu. Experimenty budou provádět taky na sépiloách nebo třeba na ústních bakteriích, které budou čistit zubní pastou a ústní vodu a budou tak zjišťovat, jak co nejlépe ve vesmíru chránit zuby a dásně astronautů.
Zásobovací loď Dragon 2 veze taky výkonnější solární panely. Kdy je astronauti nainstalují a proč budou v dalším období tak důležité pro chod této stanice?
Ono jde o 6 solárních panelů, jsou sice menší než ty současné původní na ISS, ale asi dvakrát tak účinné. Francouzský astronaut Thomas Pesquet a jeho americký kolega Shane Kimbrough je nainstalují při dvou výstupech do vesmíru 16. a 20. června. Posádka nicméně ty staré solární panely nevyhodí, některé částečně zakryje, ale stále budou produkovat energii. Ta se bude opravdu hodit při dalším rozvoji mezinárodní vesmírné stanice a taky při plánovaném přijetí platících klientů a VIP osob. osobností, mezi nimi například amerického herce Toma Cruise, který chce ve vesmíru točit nový film.
Martin Balucha, díky a naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Radiožurnál 9 hodin a 54 minut.